Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Liwap vilayatynda COVID-19 alamatlary bolan ýatagylar köpelýär. Aşgabatda saglyk edaralary karantina ýapylýar. Koronavirus alamatlary bolan ýatagylaryň Liwabyň köp ogurly keselhanasyna kabul edilmeginiň dowam etdirilýänligini aýdan Adatlyk Radiosy bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen söhbetdeş bolan yerli saglyk edaratynyň iş häriniň sözlerine görä COVID-19 boýunça testleri oňy netije berýän adamlar köpelipdir. 18-nji ýylda has köp hasta geldi. 19-njy iýuna geçilýän gije ýene 4 adam getirildi. Sinaglaryň netijesi oňy boldy. Olaryň arasynda ýene bir Lukmany şäheri bar. Ol poliklinikanyň Lukmany diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň söýlerine görä COVID-19 Liwabdaky köp ogurly hastahananyň iş şäherleriniň arasynda hem tasdiklendi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň habar berişi ýaly 8-nji iýunda bu köp ogurly hastahanada anesteziolog şepagat uýasynda COVID-19 tapylypdy. Şondan soň ol maşgalaty bilen karantina salyndy. Hastahananyň işgärleriniň arasynda iýdigderli barlygy geçirilýär. Häzirki wagtda klinika işgärlerini iýdigderli barlygdan geçirýärler, emma netijeleri aýdylmaýar. Keselhana 14 günlük karantina izolyasiýa ýapyldy diýip Azatlygyň Liwap vilayatyndaky çeşmelerinden biri 11-nji iýunda aýtdy. Häzir Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň saglyk edaralarynyň işgärleri ýagdaýyň kontroldan çykýanlygyny aýdýarlar. Soňky bir näçe hepdeniň dowamynda ýylada arasynda öýkün keselleri mövjalýar. Häkimetler ýurtda koronavirusyň yoktuğunu öňe sürýärler. Lukmanlar bolsa pnevmoniýanyň ýaýramagynyň COVID-19 keselinden başga zat däldigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu 19-njy iýunda Saglygy saklaýş we derman senagaty ministrligi bilen habarlaşyp bildi. Ministrlikde telefon jaňymyza jogap beren işgär resmi taýdan bizde koronavirus ýok diýdi. Resmi taýdan däl ýagdaý nähili diýip beren sowalymyz ol. Biz size beýle maglumatlary berip bilmeriz diýip jogap berdi. Şu döwürde Türkmenistandaky hastahanalar ýokunç keselden gorugyny güýçlendirýärler. İşgärler COVID-19'dan goranma üçin niyetlenen yurita kostümler de işleyerler. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary yurtta COVID-19 keteli bilen täze keselen adamlar barada habar berýärler. 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň howdan etrapçasynda ýaşaýan tutuş bir maşgalanyň koronavirusyň tapylanlygy sebäpli karantina salynandygyny habar berdi. Bir näçe gün ozal gararsy Türkmen News neşri howdan etrapçasynda ýerleşýän Aşgabatdaky 9-njy hastahanada bir näçe lukmanyň we şepagat uýasynyň koronavirus barlygynyň oňy netije berenligini, virus ýokuşan näsaglaryň hem bardygyny we olaryň hemmetiniň gözükçülük astynda saklanýanlygyny habar berdi. 19-njy ýylda Aşgabatdaky Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň käbir saglyk merkezleriniň karantina ýapylandygyny habar berdiler. Aşgabatdaky perinatal merkez gullugyny utaryp öýüne gaýdyp gelen eskerde koronavirusyň tapylanyndan soň karantina ýapyldy. Ol özüni gowdymandyr ýene bir adam bilen baryptyr. İkisi de çoğunudaky hastahana karantina eltildi. Perinatal merkez gysgaly ýapyldy we işgärler hem hassalar sinagdan geçirilýär diýip Azatlygyň habarçysy bu ýagdaý bilen gönüden gönü tanış bolan saglyk işgärine salgylanyp habar berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä paýtagtda ýerleşýän bu perinatal merkez aýal keselerini anyklamak we bejermek boýunça ýöretileşdirilen keselhana bolsa-da, ol ýerde dürli medisina hyzmatlaryny hödürleýär. Gowy enjamlaşdyrylan bu merkezde tölegli esasda dürli saglyk barlygyndan geçip bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda büdjet edaralarynyň işgärleriniň köpçülükli saglyk barlyklary hem dowam etdirilýär. Marwel aýtdaky habarçymyz döwlet işgärleriniň hökmany saglyk barlygyndan geçirilişi barada habar berýär. Hökmany lukmançylyk barlygy terapeut, diş lukmany, oftalmolog, otolaryngolog, dermatovenerolog, aýallar üçin ginekolog, erkekler üçin urolog ýaly lukmanlaryň barlyklaryny öz üçin alýar. Şeýle hem gan barlygy, rentgen we organlaryň uzy barlygy 35 ýaşdan uly her bir adam üçin EKG, 35 ýaşdan uly aýallar üçin mammografiýa barlygy göz öňünde tutulýar. Barlyklar her kimin öz hasabyna geçirilýär. Bahasy kassa 40 manat we lukmanyň eline 10 manat tölemeli. Nowutlar 100 adamdan başlanyp 200 adama ýetýär. Mary welaýatyndaky habarçymyzyň söýlerine görä döwlet işgärleri maliýe çykdyjylary sebäpli lukmanlar bolsa barlygy baryandyryň aşy köpdigi sebäpli bu köpçülükli saglyk barlygynyň nägile bolýarlar lukmanlar bu şertlerde hassanyň saglyk ýagdaýyny barlamagyň ören ýüzli görnüşde geçirilýändigi sebäbi talap edilýän kagyzlary doldurmak işiniň ören köp wagty talap edýänligini aýdýar.